30. septembar. Potpisan sporazum o saradnji između grada Novog Sada i Istočnog Sarajeva. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić potpisali su sporazum o saradnji dva grada, najviši pravni akt u Republici Srbiji koji reguliše odnose između lokalnih samouprava. Sporazum podrazumeva pre svega institucionalnu saradnju, zajedničke nastupe u realizaciji međunarodnih i prekograničnih projekata. Dalje, saradnja će biti ostvarena u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma, sporta, kulture, obrazovanja i zaštite životne sredine. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je privilegija biti grad prijatelj Novog Sada, drugog po veličini grada u Srbiji, srpske Atine, prestonice mladih i kulture.